Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tərəz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başlayır və bu saatda yaxın dəqiqələrdə biz polis barədə danışacağıq. Daha dəqiq olsam polis və cəmiyyət münasibətləri haqqında. Hüquqşünas Aslan İsmayılov studiyamızdadır. Aslan bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salam verirəm sizə. Azərbaycanda polis günüdür. 2 yıl tarixi və adi məsələ ki, uzun uzadı tarixi barədə danışmaq olar, ekskursiya etmək olar və s. amma nəticə etibarilə biz reallığı görürük bugün. Özünü hüquqi dövlət adlandıran ölkədə polis və cəmiyyət münasibətləri necə olmalıdır? Belə birinci sualım sizə budur.
Ziya, mən istəyirəm ki, siz bugünkü günü nəzərə alaraq və oxuculardan da istəyirəm ki, bugünkü bayram gününü nəzərə alaraq biləsiniz ki, mən çıxışımda yəqin ki, bu bayrama korrekt olacaqdır. Və mən bugün çalışacağım ki, polis haqqında necə görmək istədiyimi deyim. Birinci, bugünkü peşə bayramı münasibəti ilə bütün polis əməkdaşlarını, hamısını təbrik edirəm. Özlərinə cansağlığı arzulayıram, ailələrində xoşbəxtliyi arzulayıram, sağlam, xoşbəxt balalar arzulayıram və ilahidən arzulayıram ki, onların hər biri deyə təqavüdə çıxanda, küçədə insanlar arasında keçəndə hamısı, bütün insanlar onlara bir hörmət, məhəbbətlə yanaşar ki, bu bizim keçmiş polisimiz, bizim keşiyimizdə duran zabitimiz yaxud da ki, sıravi bir polis nəfəri olubdur. Necə olmalıdır sualı? Çox maraqlı sualdır. Deyək, mənim fikrimdə, mənim görünüşümdə xaricdə olduğumda gördüklərimdən, oxuduğum ədəbiyyatdan bunu qısası ilə qazaqlılar deyir, lori dilində desək, bunu necə demək olar? Məsələn, normal demokratik cəmiyyətdə insan polisi görəndə dərhal ona doğru getməlidir. Ona yaxınlaşmalıdır, nəsə soruşmalıdır, hansısa kömək istəməlidir. Yəni, o polis onu cəzb eləməlidir ki, polis mənim həqiqətən qanunda nəzərdə tutulduğu kimi haqqımı qoruyan, haqqımın təminatçısıdır. Və mən buna o cür yaxınlaşmalıyam. Yəni, bu cür olmalıdır ki, mən polisi görəndə dərhal ona doğru getməliyəm. Anormallıq olanda necə olur? Mən polisi görəndə polisdən qaçmalıyam. Ki, məni şərrəməsin, xatıya salmasın, etmədiyim bir əməli mənə boynuma qoymasın və ilaxır. Əlbəttə ki, mən istəyərdim ki, birinci hamı bilməlidir. Mən dəfələrlə deyirəm ki, bizim ən böyük ola bilsin problemimiz həmişə onunla bağlı olur ki, biz hansısa bir sahəni götürürük və orada bir utopiya qurub, bir oazis yaradıb oranı ideal görmək istəyirik. Bugün Azərbaycan cəmiyyəti necədirsə da polisi delədir. Elmimiz necədir, polisimiz delədir, məhkəməmiz delədir. Elə bu yaxınlara qədər deyək, bu çoxlu müzakirələr predmeti olan qeyri-hökumət təşkilatları da elədir. Çatışmamazlıq hamısı var. Mən də daim ona çalışıram ki, biraz obyektiv yanaşıram ki, bu yəqin ki, bizim minillik müstəqillik tariximiz olmayıbdır. Yəni, ona görə bizim, yenə mən hesab edirəm ki, biz yaxşı millətik ki, deyə Azərbaycan Demokrat Respublikası 2 illik müstəqillik dövründə biz yadımızda saxlayıb və bugün onunla fəxr hissinlə danışırıq. Və mən əminəm ki, yəqin bizdə bir 20 il, 50 il, 100 il müstəqillik dövrümüz olanda biz polisimizlə də fəxrlə danışacaq və bütün deyək sosial strukturlarla fəxrlə danışacaq. Polisi mən görmək istəyərdim, həqiqətən deyirəm. Bilirsiniz, bizdə bu dəqiqə bir dəmdə olan bir şey var ki, hər şeyi qara ləkədə görmək. Mənim problemim həmişə olur ki, mən ağa-ağa, qarıya-qara deyirəm. İndi bir gün polis bayramı da onunla bağlı bir şeydir. Bir təsəvvür edin ki, məsələn, yolla Bakı şəhərində qayı yoxdur. Tıxaclar əlindən yermək olmaz. Və tıxac olanda biz dərhal müraciət eləyib, ya özümüz ürəyimizdə deyirik ki, bu qayı harada qaldı, gəlsin buranı tənzimləsin. Yəni, bu tərəfi də var. Yəni, dövlət yol polisi, deyək, insanlarla çox, deyək, gözünə görünən, daimi təmasda olan odur və yəqin ona görə də yol polisindən çox.
Psixoloji məqamda onu ümumiyyətlə ayrılır adi polis sistemindən.
Yəni, amma mən istəyərdim ki, sən indi bizim dövlət yol polisini indiki kimi yox, daha yaxşı görəm. İndiki kimi, məsələn, deyək, küncdə bucaqda gizlənim, görüm ki, kim qaydanı pozacaq, dərhal gəlim onun belini qırım, protokol yazım, yaxud da ki, mən üzr istəyirəm ifadəyə görə o deyək, sürəti ölçən orada deyirlər ki, puşqası var. O puşqasını mənim gözümə dirəməyə. Ki, bax, sən bu sürətlə gedin. O görkəmli yerdə ola. Yəni, bu gizlənmə, onu görə ki, bizdə elə bil ki, polis sanki bir nöqsanı axtarır ki, mən bunu tapım və fiksirovat eləyim. Amma bu əksin olmalıdır. Yəni, o deyək, yol polisi orada durmağının məqsədi olmalıdır ki, bu adam pozmasın. Və pozmamaq üçün ona da işarə etmək lazımdır, göstərmək lazımdır. Məsələn, indi yol hərəkət qaydaları pozulur. Mən razıyam bir şeylə ki, yəni polis işçisi burada otursa deyəcək ki, bilirsiniz, bizdə sürücülük mədəniyyəti yoxdur. Tam razıyam. Amma sürücülük mədəniyyətindən qıraqda qoyulmuş yol işarələrinin özündə nə qədər absurdluq var. Ki, məsələn, mənim həyətimdə mən 5 nömrəli xəstəxanənin üzbəüz yaşayıram. Bəlkə 1000 maşın var. Orada 2 xətt işarələyiblər. Və bu 1000 maşının hamısı 2 xəttin üstündən sola keçib gedin, o üçün başqa çıxış yolu yoxdur. Amma bəzən polis istəyəndə gəlir durur orada, hər keçəni saxlayır 5 dəqiqə, 10 dəqiqə haqq hesabını çəkib çıxıb gedir. Yəni bu olmaz. Mən keçən il maşınla Tiflisdə oldum və mənzərə şahid oldum ki, mən Şotar Ustaveli küçəsi var, oradan çıxmaq istəyirdim yuxarıya doğru, çıxa bilmirdim. Onun üçün dayandım yol polisinin yanındakı, mən xahiş edirəm, izah edin necə gedəcəm, sizə səmmi deyirəm. O yol polisi, gürcü polis nəfəri düşdü mənim qabağıma maşınla, düz həmin yerə gətirdi, qoydu. Amma bizdə siz bunu eləyə bilərsiniz, yəni bu problem var. Tək yol polisindən deyil, deyək cinayət sahə müvəkkili. Məsələn, sahə müvəkkilinin odur ki, o cavan deyək, insanlarda onlarla bir təbliğat aparsın, danışsın, izah eləsin ki, bunu. Amma bizimkilər sanki polis pusquda durur ki, bir şey tapım və cəzalandırım.
Siz misal üçün Gürcüstandakı nümunəni danışdınız, mən ilə Finlandiyada gördüyüm nümunəni deyim, avtomobil sürücüsü əks zolağa çıxdı, yəni əks istiqamətli gələn zolağa, xaricilər idi, tanımırdılar yolu, polis bunu gördü, sürücü qorxdu ki, polis indi bunu tutacaq, böyük cərimə və s. polis düşdü avtomobilin qabağına, belə anladı ki, bu yolu bilmir və yaxud da harasa tələsir, onu lazım olan döngəyə qədər yola saldı bir kartaj kimi. Sonra da bir belə deyək, sağollaşdı və salam, saxlamadı.
Mən sizə səmmi deyim ki, məsələn, polis nəfərlərinin içində də mən çox vaxt, məsələn, deyək, olubdur ki, məni tanımırlar. Amma, məsələn, saxlayanda bir nəvaziş də görmüşəm. Yəni o da var. Bunu hamısını demək ki, hamısı bu cürdür. Yəni yenə deyim, cəmiyyət necə, yaxşısı da var, pisi də var. Amma biz istəyirik ki, daha yaxşı olar. Və bugünkü bu bayram günü biz yenə deyim, bir də onları arzulayarıq ki, mən bəx başlıqda dedim. Mənim üçün insanın ən böyük, deyək, əldə etdiyi nailiyyət odur ki, peşədən ayrılandan sonra o insana hörmətlə yanaşalar. Ki bu ev yıxan olmuyor, ev tikan olub. Kimisə də problemi olub, onun çözməsinə kömək eləyib, bir axsaqqallıq eləyib. Mən bütün polis nəfərlərini elə günlər arzulayardım ki, təqadə çıxanda, ham ona necə indi, ham ona ləbbi demir. Məsələn, ən əsas göstərici odur ki, sən artıq polisdə olmayanda sənə necə yanaşacaqlar?
Azam bəy, siz qeyd etdiniz ki, cəmiyyətin müxtəlif hissələri olduğu kimi polis də cəmiyyətin göstəricisidir, yəni güzgüsüdür. Yəni pis sözlərdən istifadə etməyək də, siz də belə rakursu seçdiniz bugün. Necə etmək lazımdır ki, cəmiyyətin səviyyəsinin dərəcəsi yüksək olsun və yaxud da bəlkə düzgün qoymadım sual, polisin dərəcəsini yüksəltmək üçün cəmiyyət özü nə etməlidir öz səviyyəsi ilə?
Birinci məsələmi yenə deyirəm, hər şey polisdə yox, cəmiyyətdə də. Yəni ən çox hallana yol polisidir. Elədir. Mən dəfələrlə şahid olmuşam ki, məsələn, qaydanı pozubdur. Yol polisi saxlayanda həmin sürücü maşından çıxıb yol polisinin üstünə elə şığıyır ki, sanki bu dəqiqə vurub öldürəcəkdir. Yəni bu tərəfi də var. Yəni imkan sahibi, pul sahibi, vəzifə sahibi onun münasibətini görürsən, polisə qarşı da hörmətsizlik olur. Yəni elə olmamalıdır. Sənin qarşında duran serjantdır, polkovnikdir, generaldır, onun fərqi olmamalıdır. Bu öz qulluq vəzifəsini yerinə yetirən şəxsdir. Demək ona hörmətlə yanaşılmalıdır. Deyək, onun üstünə çığırım, ondan artıq əsiyi danışım. Siz fikir verirsiniz, bir fikir verin də. Maşınlar bəzən, deyək, dövlət yol polisi qayışçısını saxlayanda görürsən ki, dərhal telefonu götürür, başlayır zəng eləməyə.
Bu adi mənzərə deyir gəlmiş.
Bəli, bu adi mənzərə də hər yerdə görürsən. Amma zəng eləməkdən başqa, hər səhv eləyirsənsə da, etiraf elə ki, bilməmişəm, səhv eləmişəm. İndi problem ondadır. Bilməmişəm, səhv eləmişəm deyəndə bağışlayın, bilərəkdən eləməmişəm, ya işarəni görmədim. Polis başa düşəcək səni, dövlət yol polisi. Yaxud daha da çox eləyəcək. Bə, elə hallarda var ki, elə çığırmağın özü bəzən çəkindirir. Bilirsiniz, bir günlərim bizim cəmiyyətin problemindən biri odur ki, bir gün abırlı adam olmaq sanki fərasətsiz, bacarıqsız olmaq deməkdir. Hər abırlı adam var ki, mən polisin içində çox abırlı insanlar tanıyıram. Amma inanın, səmimi deyirəm ki, onlar az yalavac yaşayır. Və onlara da bəlkə həyatı, bugünkü həyatı başa düşməyən, həyatla əxlaşmayan adam kimi baxırlar. Amma belə olmalıdır. Əksinə, deyə, abırlı polis nəfəri, abırlı polis işçisinə hamı böyük hörmətlə yanaşmalıdır.
Sonra gəlin bir telefon bağlantısını həyata keçirək. Bizə, söhbətimizə qoşulan hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevadır. Studiyamız qonağı isə vəkil hüquqşünas Aslan İsmayılovdur. Arzu xanım, mərhəbə, vaxtınız xeyir olsun. Arzu xanım, eşidirsinizmi bizi?
Bəli, eşidirəm.
Arzu xanım, biz birincisi salamlayıram sizi efirimizdə, canlı efirdə. Polis günündə aydın məsələ ki, bir çoxları istəmir problemlər barədə danışsın, polislər, haqda və s. Digər günlərdə bu haqda kifayət qədər çoxu danışılır. Amma siz bir hüquq müdafiəçisi kimi polis sayəsində, polisin apardığı işlərdə insan haqlarının, insan hüquqlarının qorunması səviyyəsi barədə nə deyərsiniz?
Əlbəttə, mən çox istərdim. Bugün mən ancaq təbriksizləri deyim polisə. Ancaq nəyəsə alınmır. Yəni, biz hələ o səviyyə gəlib çatmamışıq. Yəni, Azərbaycanda insan haqların hörmət, insan haqların prioriteti, demokratiya prioritetləri və ona hörmət. Hələ o səviyyəyə çatmayıb ki, mən xoş sözlər deyə bilim. Çox istərdim ki, bizim polis həqiqətən də onun vəzifəsi ancaq qanunun kişiyində durmaq olsun və elə bil vətəndaşın həyatının təhlükəsizliyinə təminat verilsin. Çox istərdim ki, həqiqətən də o polis ordusu yaranması səbəbi bunlar olduğu zaman belə də olsun. Ancaq əsas olsun ki, biz başqa şeylər müşahidə edirik. Və onu da demək istərdim ki, polislərin arasında, yəni polisdə qulluq eləyən mənim hələ ki dostlarım da var. Və bu qınaq, yəni onlara da aiddir. Eyni zaman mən bilirəm ki, onlar çox heyslənirlər polisin belə bir cəy yaratmasında cəmiyyətdə.
Aydındır. Arzu xanım, minnətdaram, təşəkkürlər. Efirə qoşulduğunuza görə hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev idi. Nə qədər də çalışırdı. Təbriknamələrdən arzusu bu idi ki, təbriknamələr olsun, amma deyir ki, alınmır. Hasan Bey, yəni vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərində bugün belə əksəriyyətində doğrudan da bax eyni vəziyyətdir. İstəyirlər təbrik etsin, amma alınmır.
Ziyad, mən bilirsiniz, mən indi təbrik edirəm. Yenə dediyim sözlərin hamısında qalaram, amma deyək, adi vətəndaş yox. Mən özümü bəzən polis idarəsində olanda, polis nəfərin məni necə saxlamağında, burada dayan, hara gedirsən, kimin yanına gedirsən, münasibətində sanki ağa qul münasibəti görürəm. Və bunu deyək, bugünləri mən bir neçə hallarda Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsinə gedirəm, müstəntiqin yanına.
Bəli.
Qayda necədir? Və mən onu dəfələrlə demişəm, indi bugün bir daha deyək, efirdən səsləndirirəm. Sanki orada hər şey qurulubdur ki, ora gələn vəkil təhqir olunsun. O da nədən bağlıdır? Mən gəlməliyəm, aşağıda propus yazırlar mənə, getməliyəm, yuxarı qapı var. Yuxarı qapıda, deyək, qışdır, soyuq, qar yağır, yağış yağır və onun, deyək, mən durduğum yerdən bir 40 metrə üstü örtülü böyük bir boş yer var. Məsələn, orada duran polis işçisi yağış başıma tökür, deyir, sən orada dur. Deyirəm, mən bu sığının burada durum. İndi müstəntiqin nə qalx, keyfi qalxacaqdır, gəlib məni qaldıracaq yuxarı. Axı, mən küləyin, soyuğun, buzun qarşısında, deyir, yox, durmalısan orada. Və bir balaca deyəndə ki, axı, belə deyilim, hiss eləyirəm ki, az qalıb vurub döyəcəklər. Yəni, belə şeylər olmamalıdır. Bilirsən, insana insan kimi rəftar olunmalıdır, onun haqqına hörmət kimi rəftar olunmalıdır. Amma bu problemlər böyükdür və bu da birinci növbədə yenə deyirəm, tək, yəni, bir gün deyə polisdə işləyənlərdən yox. O polis ki, oxumağa gələndə oxuduğu yerdən olmalıdır. O polisin bir hissəsi, deyək, hüquq fakültələrindən gedir. Onlara hüquq fakültəsində bunlar aşılanmır. Onlar bunu görmür. Gördüyü başqa şeylərdir. Yaxud, deyək, uşaq bağçasında, yaxud da ki, məktəblərdə aşılanırlarmı ki, sən, deyək, qonşuna, qarşında duranı hörmətlə yanaş. Bu aşılanmır. Ona görə də bu bilirsiniz elə bir uşaq bağçasından, ailədən, sonra keçir orta təhsil ocağına, keçir ali təhsil ocağına, oradan da gəlir sabah polisdə işləyir. Bu həmin o cəmiyyətdə gördükləridir. Bu həmin deyək şəxs ki, hansı ki çox mərtəbəli binada valideynləri yay aylarında bir deyək torba zibili götürüb qoyurlar qapının qarşısına, qapını örtüb girirlər içəri və podyezdi üfünət götürür. Axı bu uşaq bunu görür. Və bu gerif deyək, sabah ali təhsildə, polisdə olanda ondan başqa cür aparmayacaq. Oraya qoyanda fikirləşməlidir ki, mən başqasının haqqını pozduram, başqasına diskomfort yaradıram. Biz o daxili mədəniyyət, mən həmişə deyirəm ki, deyək, uşaqlıqdan, uşaq bağçasından, olandan, məktəblərdə, hər yerdə uşaqlara, bir insanlara daxili mədəniyyət aşılanmalıdır ki, sən başqasına hörmətlə yaşamalısın, yanaşmalısın. Mən bir şeyi sizə belə əminliklə deyirəm. Bütün bu pozuntular hamısı onunla bağlıdır ki, biz və bu da o qədər də davam eləyəcək, nə qədər ki, biz başa düşməyəcəyik ki, biz kiminsə haqqını pozuruqsa da, hökmən bizim haqqımız pozulacaqdır. Və onu bir mənalı bilin. Mənim hələ 98-ci ildə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə böyük bir məktubum var idi. Məktubda yazmışdım ki, siz heç kimin haqqını pozmayın. Mən siz əminliklə deyirəm ki, vaxt gələcək sizin haqqınız pozulacaqdır. Və onda siz haqq çağırasınız ki, mənim haqqım pozulur. Pozmayın. Yenə deyirəm, bilirsiniz, böyük varlıq var. Ki, deyək, qanun bugün səni cəzalandırmasa da, qayda insanlar cəzalandırmasa da, Allah cəzasından qaçmaq mümkün deyil. Hər kəs atdığı bütün addımları ondan ölçüb içməlidir ki, bu Allaha xoş gedər ya yox. Əgər insanlar o cür şeydə, bizim yenə deyirəm, bilirsiniz, biz müsəlman kimi daxı müsəlman deyilik. Biz dindən danışırıq, Allaha and içirik, amma gündə yalan iş görürük. Amma əslində bu dindən heç danışılmamalıdır. Bilirsiniz, din Allaha münasibət mənlə Allah arasında olmalıdır. Mən bilərəm Allahımla hansı münasibətim var. Mən bunu kiməsə bəyan etməli deyiləm ki, mən müsəlmanam, mən xristiyanam, ya mən həciyəm, mən 3 dəfə həccə getmişəm, 5 dəfə getmişəm. Yəni bu orada ki, mən eşidəndə ki, bu ifadələr işlənilir, dərhal bilirəm ki, o qeyri-səmmilikdir. Yəni, mən nə qayırıram, nə eləyirəm, mən bilərəm, Allahım bilər. Və mən dəqiq bilirəm ki, Allah nə yaxşını, nə pisi unutmur. Ham öz cəzasını alır. Yaxşısını da alır, təşəkkürünü, pis əməlin də cəzasını.
Və işte belə deyək də, nəsihət kimi qəbul edək polis üçün sözlərinizi. Aslan, mən minnətdaram sizə bu günüzdə.
Başa çıxıram, bir daha təbrik edirəm bütün polis nəfərlərini və arzulayıram ki, Allah qarşısında həmişə düz olsunlar. Təşəkkür edirəm.
Hasan İsmailov, hüquqşünas vəkil studiyamızı qonağıydı. Bugün Azərbaycanda polis günüdür. Birazdan kino haqda danışacaq. Kinoları qayçalayırlar. Niyə? Bu barədə növbəti yarım saat ərzində.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam etməkdədir. Bu saatin sonuna qədər biz Azərbaycanda kinolar haqda danışırıq. Çünki xoşa gəlməz siqnallar mövcuddur artıq. Dövlət sifarişi şəklində çəkilən kinoların, filmlərin dırnaqası deyək qarşılanması prosesinə start verilib. Xəcə İsmailova studiyamızdadır. Xəcə, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın
xeyir. Nədədir məsələ? Nədən yarandı bu söhbət? Necə çıxdı ortaya?
Biz məsələyə əvvəl də toxunmuşduq Azadlıq Radiosu olaraq və web saytımızda var əvvəlki reportajlar bu mövzuda və bildiyimiz kimi mediada birinci qalmaqal başladı ki, Ayaz Salayevin filmi Ehram TV, ilk olaraq Üçbucaq TV adı ilə başlanan Ehram TV layihəsi indi qayçılanır və Mədəniyyət Nazirliyi kəskin şərtlər qoyub ki, bu qayçılanmasa bunu tamamlanması üçün vəsait verilməyəcək və hətta belə məlumatlar var idi ki, güya plonkaları yumaqla hədələyiblər Ayaz Salayevi. Ayaz Salayev bütün bu məlumatları inkar edir, deyir ki, orada heç bir deyir ki, yenidən işlənəsi məqamlar var, amma inkar edir ki, hər hansı bir siyasi senzura məsələsi var ortalıqda və bu günlərdə biz yeni bir məlumat aldıq ki, daha bir film Çingiz Rəsulzadənin çəkdiyi Kuklalar filmində yenə də siyasi motivli senzura tətbiq olunur. Orada da söhbət gedir ağlayan əskərin, yəni müharibədən qorxaraq ağlayan əskərdən və bunu nazirlikdə Çingiz Rəsulzadə özü də təsdiqləyir bu məlumatı və deyir ki, nazirlikdən ona deyiblər ki, ağlayan əskər, Azərbaycan əskəri ağlaya bilməz və bu vətənpərvərlik hisslərinə, prinsiplərinə ziddir. Buna görə bunu göstərməsə yaxşıdır. Amma mən istəyərdim ki, biz, mən Ehram TV ilə bağlı əsas burada indi istəyirəm söhbət eləyək. Çünki Ehram TV-də söhbət sırf yəni, siyasi motivli senzuradan gedir və siyasi motivli senzuranın burada nədən ibarət olduğunu biz bir qədər sonra açıqlayaq. Hələ ki, mən istəyərdim ki, biz rəsmi mövqeyini eşidək. Yusif Şeyxov Mədəniyyət Nazirliyinin deməli, kinematografiya idarəsinin sektor müdiri ilə danışmışıq və onun mövqeyini birazdan eşidərik bir qədər sonra. Amma mən ssenarinin özünü əldə etmişəm. Ssenari sir olaraq saxlanılırdı. Ayaz Salayev bu ssenarini kiminsə görməsinə icazə vermişdir. Və həmin ssenarini biz bir müəyyən yollarla əldə etmişik və istəyər əvvəl rəsmi mövqeyi eşidək, sonra da o barədə söhbət eləyərik.
Hələ ki, hazır deyil.
Hələ ki, hazır deyil.
Ssenarinin müəyyən məqamlarını açıqlamaq mümkündür mü?
Mümkündür, şübhəsiz ki, mümkündür. Deməli, həmin ssenaridə Ayaz Salayev deyir ki, orada siyasətdən ümumiyyətlə söhbət getmir və ümumiyyətlə o siyasətçi deyil və siyasətlə məşğul olmur. Buna görə də filmlərində də siyasət yoxdur. O bunu deyir, amma həmin yəqin ki, dinləyicilər özləri qərar verərlər ki, bu belədir ya yox. Əsas məsələ odur ki, orada əsas səhnələr və filmin çox böyük bir hissəsi iki məkanda gedir. Bir telekanal, hansı ki telekanalın montaj otağıdır və həmin telekanalın işçiləri onun bağlanacağı haqqında düşünürlər. Daim bağlanacağı barədə söhbət gedir. Və digər məkan, tez-tez görünən məkan Daxili İşlər Nazirliyidir ki, orada həmin telekanal müzakirə olunur. İndi bu nə qədər siyasidir ya siyasi deyil, o barədə dinləyicilərimiz özləri qərar verə bilərlər. Amma digər məsələ, film kimi hədəf alır məsələsi yəqin ki, maraqlıdır. Burada bir baş komisar personajı var. Həmin personaj ağac əkir. Xanımının qohum əqrəbasının getdiyi yolun genişləndirilməsinə sərəncam verir. Malicə xərcini ödəyir bəzi qocaman aktrisaların və onlar da sonra efirə çıxırlar, onun canının salamat olması üçün dua oxuyurlar. Belə bir personaj var, bilmirəm indi bunu nə qədər siyasi məqam adlandırmaq olar.
Yəni bu polis komisarıdır, belə deyilsin?
Yox, baş komisardır adı və bilinmir ki, bu polisdir, ya dövlət başçısıdır, ya kimdir. Ümumiyyətlə, hipotetik bir məkandan gedir söhbət. Və sonra o ki qaldı Ehram TV-nin özünə, üç bucaq ya Ehram TV, o da başqa kanallardan ciddi şəkildə fərqlənir və o fərqə ssenaridə, bizim əldə etdiyimiz ssenaridə çox simvolik obrazlarla göstərilir, yəni simvolik üsullarla göstərilir. Orada telekanalda real həyatdan, insanların real həyatından müxtəlif rakuslardan qoyulmuş kameralar vasitəsilə səhnələr göstərilir. Bu, narkomanların yaşadığı otaq ola bilər. Yəni, real həyatdır da, yəni, reality show kimi. Narkomanların olduğu otaq ola bilər və yaxud da ki, bir qaçqın düşərgəsində əri Rusiyada olan bir məcburi köçkün qadının həyatından səhnələr ola bilər və bu səhnələrdə onu seksual qısnamaya məruz qalır. Olan kişilər də hətta ola bilərlər. Sonra hamı obyektivdədir. Yəni, heç kim istisna deyil, hamı obyektivdədir və müxtəlif rakurslardan çəkilir və hətta telekanalın işçilərinin özü də obyektivdədir. Və bu telemekandakı ümumi mənzərədən çox fərqlənir. Ümumi mənzərə isə orada yenə də filmdə ssenari əsasən belə göstərilməliymiş. Komissar çox ekranlı lövhədə telekanallarda bugün nə var deyə maraqlanır, pultu yandırır və çox ekranlı bir lövhə göstərilir. Həmin lövhədə əsas ekranda komissar və digər ekranlarda da yenə də komissar ya da əyləncə şovlar göstərilir. Yenə də yəni mən bu filmin nə qədər siyasi olub olmadığı barədə fikir yürütməyi dinləyicilərin özünə buraxıram, amma ki yenə də Ayaz Salayev qeyd edeyim ki, bir daha Ayaz Salayev deyir ki, o filmdə siyasi məqam yoxdur və bundan bağlı problemləri yaranmayıb.
Biz əldə edilən müsahibə gələn qulaq asaq, Yusuf Şeyxovla müsahibədir bu və baxa görə o rəsim mövqeyi nədən ibarətdir?
Xatırladım ki, Yusuf Şeyxov Mədəniyyət Nazirliyinin Kinematografiya İdarəsinin sektor müdürüdür.
Buyurun.
Ayaz Salayev filmində Mədəniyyət Nazirliyini razı salmayan hansısa məqamlar varmı və bu hansı məqamlardır?
Mədəniyyət Nazirliyi həmin ssenarini təsdiq edib və istehsalata buraxıb. Ayaz Salayev bunu hansısa başqa qurumda, təşkilatda təsdiq elətdirməyib ki, bu ssenarini razılaşdırmayıb ki, bu ancaq dövlət sifarişi ilə çəkilirsə, ancaq Mədəniyyət Nazirliyində təsdiq oluna bilər ssenari. Və film yanında da xeyli müddətindən qabaq istehsalata buraxıb və çəkilir. Mən ümumiyyətlə axır vaxtlar bu mətbuatda söz-söhbət gedir bu film haqqında. Və mən çox zaman başa düşmürəm bunun mənbəyini, məqsini, mənasını və s. Film üzərində iş davam edir. Kimsə deyir ki, montaj ərəfəsi başa çatmışdı. Ola bilər başa çatmışdı, bəli, başa da çatıb. Montaj film üzərində işin texnoloji mərhələlərindən biri, ondan sonra başqa mərhələlər var. Və filmin sifarişçisi var, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Tək bu filmə yox, istənilən başqa o sifariş elədiyimiz filmlərə müəyyən mərhələlərdə baxışlar keçirilir, müzakirələr aparılır. Eləcə də bu Ekran TV filmi ilə bağlı da baxışlar da olub, müzakirələr da olub, iradlar da olub, tövsiyələr da olub. Ayaz Salayev onlarla əksəriyyəti ilə əlbəttə müzakirələr nəticəsində razılaşıb və bu barədə mətbuatda açıqlama da verir. Ümumiyyətlə, siz mənə belə gəlir ki, bu film ətrafında bu yaranmış haykü bir qədər yersizdir. İndi başqa filmlər də var da, film var ki, 2 il, 3 ilə çəkilib qutarır. Niyə bəs o barədə heç kəs danışmır, heç kəs bu məsələyə toxunmur, da qabartmır və s. Məlumdur ki, bu Ayaz Salayevin figurası ilə bağlıdır. Ayaz Salayev sənətimizdə tanınmış şəxsiyyətdir, özünün yeri var, kinoda üslubu var, siması var. Əgər belədirsə, mən inanıram ki, siz də razısınız ki, bu belədir. Elədirsə, bu sənətkərə qarşı bu belə münasibət nəyə lazım? Bu axı sənətlə məşğuldur, film çəkir. Bu çətin işdir, çətin prosesdir, yaradıcılıqdır. Bax, bunu hər tərəfdən indi sorğu-suallar çəkirlər ki, bu necə oldu, bu ssenari belə gəldi, montaj belə getdi.
Yusuf müəllim, dəqiqləşdirə bilərik biz ki, hansı məqamlardan gedir söhbət ki, orada iradlar olmuşdu.
Bəs mən də sizə onda qarşı sual verirəm. Sizə belə gəlmirmi ki, bu qeyri-korrekt müdaxilədir sənətkarın işinə, sənətkarın yaradıcılıq prosesinə? Bu axı işləyir də, bu yaradır da, siz axı niyə hesab edirsiniz ki, sizin haqqınız var bu prosesə müdaxilə etməyə? Mən də sizə belə sual verirəm. Mənə belə gəlir ki, bu düzgün deyil.
Amma yəqin ki, bu büdcə hesabına çəkilən filmdirsə, onda vergi ödəyicilərinin haqqı var bunun ətrafındakı prosesləri öyrənməyə.
Vergi ödəyicilərinin, demək, bütün məlumatlandırmaq üçün elə bilirəm ki, mən dediklərim kifayətdir.
Deməli, siz tamamilə inkar edirsiniz ki, orada siyasi baxımdan hansısa senzura tətbiq olunub.
Senzura sözünü ümumiyyət demək yersiz sayarım.
Yaxşı, siyasi...
Bu kontekstdə, bu əsnada, bu məzmunda.
Başqa cür qoyaq məsələni. Siz siyasi baxımdan o qədər də məqbul görünməyən kadrların oradan çıxarılmasını tələb etdiyi barədə
məsələ... Mən inkar edirəm siz dediklərinizi.
Bəs bir filmdə var, o bu barədə də istəyirdim danışaq sizlə, Çingiz Rəsulzadənin Kuklalar filmidir və orada da bizdə olan məlumata görə son kadrlar belə deyək, qeyri-məqbul sayılıb və onları dəyişdirməyə tələb ediblər rejissordan. Bu da ağlayan Azərbaycan əskərinin görüntüləridir ki, yəni o müharibədən qorxur. Bundan bağlı bir şey deyə bilərsiniz?
Mən o baxmışam o filmin qaralama montaj deyilən bir şey vardı ki, ondan sonra elə bu filmin özü Tehran TV-yə aid deyilən qaralama montajdan sonra daha mərhələlər olur. Bu Kuklalar filmində ona oxşar bir məqam vardı, amma mən şəxsən orada heç bir demək mənə toxunan işi görmədim. Halbuki bu filmdə xeyli qüsurlar da vardı, iradlar da olub, bəli, Çingiz Çavan rejissordu, bəzi şeylərlə razılaşıb, bəzi şeylərlə razılaşmayıb. Və bu yaxında mən eşitdiyimə görə onun son variantını təhvil verməlidir.
Çingiz Rəsulzadə təsdiqləyib bizimlə söhbətində bu məsələni və deyib ki, ona belə argument irəli sürüblər ki, Mədəniyyət Nazirliyinin kino ilə məşğul olan işçiləri, o bu cür dedi bunu, belə bir argument irəli sürüblər ki, Azərbaycan əskərinin ağlamasını göstərmək vətənpərvərliyə ziddir və buna görə dəyişmək lazımdır bunu.
Yəni o məqam, o moment belə deyək də, mənim üçün elə əhəmiyyətli görünmədi ki, heç mənim yadımda da qalmayıb o həmin o kadr mı deyə filmin sonunda. Filmin sonunda o başqa cür. İndi bəlkə bir də baxanda bir vaxt keçsin, zəngləşərik bir də mən nəsə bəlkə deyə bilərəm. İndi mən onu şərh eləməyə mən çətinlik çəkirəm.
Ayaz Salayev filmində Mədəniyyət Nazirliyi
bu, Yusuf Şeyxovunla müsahibə edir, Hacı İsmailovu götürürdü. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmisidir. Kinematografiya sahəsində cavabdeh olanlardan biridir. Hər halda, prinsip şey aydın oldu. Konkret açıqlanmır mövqe, amma inkar olunur bəzi məqamlar.
İnkar olunur bəzi məqamlar. Mən bir məsələni də nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Çingiz Rəsulzadə deyib ki, onun filmində nazirin özü baxmayıb və ümid edir ki, nazir baxandan sonra filmin qayçılanmasına yol verməyə. Eyni zamanda mən bir Yusuf Şeyxovun qarşı qoyduğu suallar, bizə qarşı qoyduğu sualları bir bəlkə günah işlədirəm, amma öz mövqeyimi açıqlamaq istəyirəm ki, yəni biz niyə bu sualı bu sualları veririk və hətta rejissorlar bir çox hallarda bizdən xahiş edirlər ki, bəlkə biz bu məsələni qızışdırmayaq və bu məsələni ortaya çıxarmayaq ki, bu barədə çox danışılırsa bu yaradıcı prosesə mane olur, belə izah edirlər bunu. Amma ki, senzura məsələsi olduqca həssas bir məsələdir və bu oxşar bir məsələ ilə biz, mən İranda həbsdə olan azərbaycanlılar haqqında reportajlar hazırlayarkən qarşılaşıram. Adam həbsdə işgəncəyə məruz qalır və onun ailəsi xahiş edir ki, bu barədə məlumat yayılmasın, çünki onların fikrincə bu onun vəziyyətini çətinləşdirə bilər. Amma jurnalist olaraq jurnalistin borcudur ki, bütün bu məsələlər barədə məlumat versin, çünki heç kimin işgəncəyə məruz qalmaması vacibdir. Mən elə bu məqamda istəyirəm söhbəti sizə və ekspertlərə buraxın.
Minnətdaram. Xəcə İsmail bu idi studiyamızda və biz bu söhbəti ümumi qlobal rakursda davam etdirək. Studiyamızın qonaqları yaxın dəqiqələrdə kinorejissor Əlisa Cabbarovdur. Əlisa bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gördüm.
Və yazıcı tərcüməçi, Səhvət Müsə Sinariçi də həmçinin. Nəriman Əbdürrəhmanlı. Nəriman bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. İndi eşitdiyiniz, yəni ilkin reaksiyalarınız, Əlisa bəy, sizdən birinci sual. Yəni nə təəssüratdır? Doğrudan bu Azərbaycan kinematografiyası coğrafyasına Sovet vaxtında olduğu kimi senzuranın qayıdışı mıydı, yoxsa nədir bu? Nəyə görə qayçılanma sözü yenidən ortaya çıxdı?
Valla, yenə deyirəm, bir də biraz korrekt an var ki, yəni heç kim məni zorlayırlar deyə qışqırmır. Ona görə əgər kimsə məni zorlayırlar və məni incidirlər deyə qışqırmırsa, burada zorakılıq haqqından söhbət aparmaq biraz çətindir. Bu bir. Bu bir, bir tərəfdən də mənə bu, yəni sırf korporativ bir problem kimi görsənir. Yəni dövlət özü sifariş verib, öz studiyasında filmi istehsal eləyib. Yəni yəqin ki o daxili korporativ problemləridir. Yəni sadəcə o müəyyən bu cəmiyyətimizdə olan problemlərə müəyyən baxışlı olan insanlar bu mövzunu müəyyən səbəblərə görə aktuallaşdırmaq istəyirlər. Ona görə yəni müəllif tərəfindən passiv və yaxud da müəllif tərəfindən düşünülmüş bir mövqe qoyulub ortaya. Ona görə mən sadəcə o sıravi bir kinematografçı bunu daha dərin analiz edə bilərəm. Mənə hələlik bu korporativ bir problem kimi görsənir.
Ki pulu verən musiqi.
Pulu ver, bəli, öz o olanın problemi. Pulu verənin və pulu alanın problemləridir.
Bəs rejissorun axı bu yaradıcı azadlığı var.
Rejissor axı məni incidirlər deyə ictimaiyyətə müraciət eləməyib. Yəni bu ola bilər ki, bu onun bir fəndidir. Yəni Ayaz müəllim mənim müəllimim olub. Yəni mən əminəm ki, o yəni bunun üçün bu hadisələr hamısı dramatik hadisələrdir və ümid edirəm ki, bu situasiyadan qalibiyyətlə çıxsın. Amma yenə deyirəm, legal, yəni biz biraz belə deyək ki, Amerikan və Avropada qəbul olunmuş legal və correct, politcorrect intonasiyanı əgər əsas götürsək, şikayət yoxdur və şikayət əgər yoxdursa, biraz müzakirə predmeti çətindir.
Əli Səhət Cəbarın fikirlərdir bu. Nəriman bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Yəni, normal prosesdirmi kino, qaralama, montaj zamanı və yaxud ondan sonra müəyyən mərhələlərdə yəni, qayçılanır? Yəni, normal mənədə qəbul edir bu sözü?
Əlbəttə, normal proses deyil. Ancaq mən də əlisəm, bəyənən razıyam ki, hələ biz pərdə arxasında nələr baş verdiyini dəqiq bilmirik. Biz ancaq söylənənlərdən işdiklərimizdən bilirik. Burada olsa-olsa mən güman eləmirəm ki, siyasi senzura var. Burada ancaq xırda məmur senzurası ola bilər. Öz kreslosundan, öz yerindən, öz gələcəyindən qorxan xırda məmurlar ki, sabah bu filmcə çıxanda orada siyasi məqamlar ola bilər. Ancaq mən Ayaz Salayevi 25 ilə yaxındır tanıyıram və çox gözəl tanıyıram. Bilirəm ki, onun təbiətində insan kimi naturasında siyasət yoxdur və bu o qədər kinematografik adamdır ki, hətta bütün hadisələrə kino gözündən baxmağı bacaran adamdır. Bütün siyasi hadisələrdə, ictimai hadisələrdə, adi məişət hadisələrində də kino gözündən baxan adamlardır. Ayaz Salayevin naturasında siyasət yoxdur, orada siyasi məqamlar olacağını güman eləmirəm. Ola bilsin ki, elə epizodlar var ki, o məlum hadisələrlə, ictimaiyyətin bildiyi, tanıdığı tipajlarla haradasa səsləşir. Bu ancaq sənətkarın hüququdur, çünki sənətkar bütün obrazların cizgilərini gördüyü adamlardan, tanıdığı adamlardan götürür. Və burada mən Yusuf Şeyxovla razı deyiləm ki, kino prosesinə müdaxilə eləməkdir bütün bu maraqlanan. Dünyada baş verənləri izləmək lazımdır. Biz özümüz Avropaya, dünya inteqrasiya olmağa çalışır və dünyada adicə ilə qonşumuz Türkiyədə hər epizodu açıqlayırlar, hər epizodun anatomik bir görüntüsünü yaradırlar ki, burada nədən gedir söhbət, hansı proseslər baş verir, hətta sənətkarların özəl həyatına girirlər və biz bunu qəbul eləyə bilmirik, ona görə də o argumentlər düzgün səslənmir.
Ümumiyyətlə, mən necə anlayıram? Bəlkə də səhv anlayıram, amma xahiş edirəm, yəni düzəldərsiniz əgər səhv düşünürəmsə, rejissorun və yaxud da kino ümumiyyətlə istehsal edənin ustalığıdır ki, yaratdığı obrazda və yaxud da hər hansı bir səhnə bir mənalı yozulmasın, müxtəlif mənalar yozsun. Yəni, nə qədər tamaşaçı var, bir o qədər də tutalım məna olsun. Əgər, məsələn ki, bu mümkün deyil, fantastik səslənir, amma hər halda bir neçə məna daşın. Hər kəs nəyi istəyirsə, nəyi anlayırsa orada görsün, yoxsa yox?
Əlbəttə, sənət əsəri əgər insanın düşüncəsi üçün qida vermirsə, deməli, çox zəif ötəri bir sənət əsərdir. Sənət əsəri həmişə mübahisə doğurmalıdır, həmişə bir mənalı qarşılanmamalıdır, həmişə çox çaları, çox rəngli, çox səsli, çox qatlı olmalıdır. Ona görə də mən əgər elə bir epizodlar varsa, bunu çox normal təbi qarşı edirəm. Burada siyasi məqam axtarmıram heç vaxt.
Yəni, kim axtarırsa, o yəni onun şəxsi
özünün düşüncəsidir.
Toğrul adlayıcımız yazır ki, pulu kim verir, o da oynayır. Gərək hökumətdən pul almayaydılar ki, belə senzura ilə üzləşməyəydilər.
Çox böyük həqiqət var, yəni bu mənada bu dinləyici mövqe niyə görə? Yəni ki, insanın, yaradıcı insanın qəlbində mesaj var. Mesajı ifadə eləmək üçün özvə müttəfiqlər seçirsən. Əgər sən mesajı ifadə eləmək üçün özvə uyğun müttəfiqlər seçməmsənsə və yarı yolda problemlərlə qarşılaşmırsansa, deməli sən yaxşı kəşfiyyata getmək yaxşı adamları seçməmsən. Yəni bu çox bu yəni kino elədir ki, bu təqribən $1 milyon yaxın büdcəsi olur. Bunu 30, 40, 50 nəfər adam bunu elə bu böyük bir evit binanı tikmək kimidir. Burada həm fikirlər olmayınca heç bir avanturaya girişmək olmaz. Yəni bu əgər sən həm fikirlər yoxsa deməli çox şübhəli bir oyuna girir. Ona görə burada çox böyük həqiqət var. Əgər yarı yolda belə bir problem qalıbsa, deməli həm fikirlər düz seçilməyib.
Əks halda, Əsəbəy, onda belə vəziyyət yaranmır ki, Azərbaycanda, misal üçün, biz Azərbaycandan danışırıq da, hökumətdən pul almayanda onda pul tapmaq qəliz prosesi çevrilir.
Yox, yəni, sadəcə mən öz üstəmə, məsəl üçün, tək ki, bizim belə bir qəzət var, Musavat qəzəti. Belə bir qəzət var, Azərbaycan qəzəti. Hər qəzət nəşr olunur, heç kimdə onlara mane olmur. Amma Azərbaycan qəzəti, Musavat qəzətinin yazdığını yazmır, Musavat o əvə əksinə. Və yazsa da çox, Musavat qəzəti öz təsisləri tərəfindən təzyiqə məruz qalar, Azərbaycan qəzəti öz təsisləri tərəfindən məruz. Yəni, korporativ maraqlar var və bu çox təbiidir. Yəni, ona görə kino kimi bahalı layihədə bu özünə həm fikirləri dəqiq seçmək lazımdır.
Bəs onda necə bu bucaqları keçmək Nəriman bəy, Əli Səbəy, hər ikisinə də bu sual, çünki mən bilən Sovet kinematografiyasında bu qayçılama prosesi, mexanizmi o ki var işləyirdi. Amma şedevr səviyyəsində kinolar çıxırdı meydana, hansı ki Sovet sisteminin İfrat tərəflərini göstərirdi və bu bəlkə də qayçılayanlar tərəfindən görünməmiş gedib çıxırdı ekranlara.
Yəni sən öz istəyim belə anekdotik əhval amma fakt. Brilliant El filminin çoxlu Sovet gerçəkliyini tənqid edən nüanslar var. Bəli. O senzuradan keçirtmək üçün rejissor filmin axırına qeyri-məntiqi olaraq bir atom bombasının patlaması səhnəsini qoyur. Heç bir məntiqi olmadan. Sən oturub Dövlət Kino Komitəsi baxır və görür ki, film gedir və axırda bomba partlayır və şoka düşürlər, deyir, nə edirsən elə bu bombanı çıxardı oradan. Və film də qəbul olunur və orada Sovet gerçəkliyinin satira atışına sonra çoxlu yəni, anlar var. Və üz istəyəm, çox olmadı, ikinci nüansı deyim, Tarkovski Stalker filmini dəvil verəndə orada müəyyən fəlsəfi mesajlar var idi. Ondan qaçmaq üçün Dövlət Kino Komitəsinin nümayəndələrinə göstərərkən o öz assistentlərindən xahiş eləmişdi ki, qapını bərk çırpın, biriniz öskürün, biriniz orada kondisionerə yandırın, dava salın ki, diqqəti yayınsın. Yəni, bu rejissorun filmi çəkməklə yanaşı çiyninə düşən bir xaçdır. Bunu gərək, onun problemidir ki, onu necə həll eləsin. Başlayırsınız, yəni, bu mesajı vermək qərarına gəlmirsənsə, onu tamaşaçıya çatdırmaq yollarını da bilməlisən.
Bəlkə deyiləməli, ona görə, misal üçün, Nəriman bəy, bəlkə məhz belə mexanizm üstündə düşünmədilər ki, rejissorlar, ssenariçilər.
Yox, əslində mən yaranan bu situasiyanı bir çıxılmazlı faktı kimi dəyərləndirərdim. Çünki mən Ayaz Salayevlə söhbətlərim çox olub. O filmi müstəqil çəkmək istəyirdi. Yalnız sponsor pulunda. Hətta uzun müddət, 10 il gözləməli oldu, nəyəsə ümid eləyirdi. Ancaq fakt budur ki, dövlətdən başqa kinoya indi özə bu qədər bahalı layihəyə pul buraxan yoxdur. Ona görə Ayaz Salayev sinarşını təqdim elədi, qəbul olundu, istehsalata buraxıldı və ümid eləyirdi ki, hər şey yüksək səviyyədə olacaq. Ərsa bəyin dediyinə bir əlavə kimi, bizim ondan da dəhşətli bizdə hadisələr olur. Məsələn, Qatır Məmməd filmini qutarıb başa çatandan sonra təzədən başlayıb çəkməyə başlayıblar. Çünki Hüseyin Seyidzadənin yaratdığı Qatır Məmməd obrazı Maklyarski senarşında nəzərdə tutulan görünən Qatır Məmməd deyil. Ona görə film axıra çatdırılandan sonra təzədən onu yeni çəkiliş qrupu təyin elədilər, rejissoru dəyişdilər, Rasim Ocaqov çəkdi və film təzədən bu variantda ortaya çıxdı. Yəni o siyasi senzura idi, o formalaşmış bir siyasi senzura idi. Yəni deyirəm, bu mən indiki vəziyyəti siyasi senzura yox, bir məmur senzurası kimi dəyərləndirəm. Ümid edirəm ki, bu lokal bir məqamda bu yoluna qoyulacaq film ortaya çıxacaq.
Yəni ola bilər ki, bu film heç də qorxulu film deyil.
Təbii ki, qorxulu
məqamda. Təbii ki, məmur sadəcə öz
sarda orada ola bilsin ki, yaxın keçmişimizdə o siyasi mənzərə ilə səsləşən müəyyən məqamlar var və bu da o məmurları qorxudur ki, sabah buna necə qiymət verə bilərlər. Bu məsələ bütün bunların üstündə, epizodik məsələlər, xırda məsələlərin üzərindədir. Yəni siyasi obrazın, siyasi bir mənzərənin üstündə olduğunu fikirləşmirəm.
Nəriman Rəhmanlı da studiyamızda, Əlisə Cəbbarov da həmçinin. Nəsə bəy, indi sonuncu sualım hər ikinizə o çıxış vəziyyətindəndir. Dövlətdən pul götürməsini kimdən götürürsün? Siz bayaq dinləyici də razı oldunuz ki, bəli, düzdür, dövlətdən gələ pul götürməyirlər. Bəs nə? Bəs onda nə?
Valla, mən özü istəyirəm bu radioda, bu Picasso'nun sözüdür. O dedi ki, mən əgər türmədə olsam, mən əlimin altında fırça və rəyinlər olmasa, mən çox istəyirəm, öz nədisimlə divarda istədiyim rəsmi çəkərəm.
Çıxış yolu tapardı.
Bəli. Yəni ki, kinoplanka bahadır, video var. Video yoxdur, mobil telefon var. Yəni ki, mesajı ötürməyə, yəni ki, mən bunu həmişə İsa Peyğəmbərə fəaliyyətə görə lisenziya verməyiblər ki, vəzayət ayırmayıblar ki, qəlbində olan yanğıdır, bunu çatdırmalısan. Yəni ki, mən müasir Azərbaycanda yaradıcı insanın öz siyasi mesajlarını ötürmək üçün problem görməm. Çünki təsviri, peşəkar təsvir əldə etmək üçün texniki vəsait dər həddindən artıq rusca deyim dostupnudur.
Bu siyasi mesajlardır. Amma biri var yaradıcılıq, hər bir kəs istəyir
sırf
çox yüksək.
Sırf art layihəni. Yəni bilirsiniz bu yəni mən məsəl üçün özüm üçün belə qəbul etmişəm ki, bir art layihə üçün yəni bu standart ümumiyyətlə mübarizə vasitəsilə tapılması 2 il 5 arasıdır. Yəni bu standartdır. Yəni sadəcə biz örgəşmiş yəni apardım verdim pul. 2 il 5 arasında öz mütəki Nəsim haqqında Sərtlər Bəluzaldı haqqında, kim haqqındasa bir Vaqif Mustafa haqqında, 5 il axtarmalısan, əzaba qatlaşmalısan, bu təbiidir. Yəni, kinorejissor peşəsənin spesifikası belədir.
Nəriman bəy, siz?
Kinematograf elə peşədir ki, bütün peşələrdən fərqli olaraq, bu kollektiv sənətdir. Bu, kimlərdən sasılı olmalısan, kimlərəsə əl uzatmalısan, kimlərdəsə nə salınmalı. Çünki tək başına teatrı bir nəfər çıxıb kinoda göstərə bilər. Küçədə göstərə bilər, üzr istəyirəm. Rəssam kağızını, qələmini götürüb çəkə bilər, ya roman yazan romanını yaza bilər. Ancaq kino sovet terminindən desək, kollektiv sənətdir. Burada böyük bir kollektiv iştirak edib, texniki imkanlar var. Özünü gerçəkləşdirmək üçün yollar var. Ona görə də mümkün deyil ki, öz başına o imkanları gerçəkləşdirir. Yəni, Ayaz Salayev yeganə gerçəklikdə, yeganə düzgün adım atıb ki, dövlətə müraciət edib bu öz proyektini, öz düşüncəsini gerçəkləşdirmək istəyib. Ona görə də başqa bir özünü ifadə eləməyə başqa bir yol görmür və ona görə də
Məsəl üçün Ayaz Salayeva məsləhət görmək çətindir, yəni kino çəkmək, amma bəzən insan həmin o atom bombası barədə düşünməyə başlayır. Brilliantal variantında. Minatər Mərkizdə çox sağ olun, təşəkkürlər buyurunuza görə. Nəriman Nəbirəhmanlı, yazıcı, tərcüməçi, senarici və Əlisə Cəbbarov, kinorejissor studiyamızın qonaqları idi. Sizinlə xudahafizə, şimdi dinləyicilərə deyirəm mən bunu. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından, Hotbird və Türksat peyklərindən eşidilər. Salamat.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.